I Jesu navn. I kveld så skal vi snakke om, jeg skal undervise om autoriteter. Høres ikke det spennende ut om autoriteter? En autoritet, det vet vi, det jo en som har bestemmelsesrett. En som har bestemmelsesrett. Og for oss mennesker så er det ingenting som heter nøytralt farvann i forhold til autoriteter. Vi kan tro det, men det ikke det, og det skal vi belyse i kveld. Fordi at vi blir styrt enten av det ene, eller så blir vi styrt av det andre. Og det vil alltid være noe som har herredømme over livet mitt. Og før syndefallet, så vet vi, da var Guds herredømme ene rådende på jorda. Fullstendig. Vi var alle under beskyttelse av en guddommelig autoritet. En allmektig og god Gud. Vi levde i harmoni med alt det Gud hadde bestemt. Og vi var velsignet. Og så kom syndefallet. Som dere sikkert legger merke til, så går jeg veldig ofte i undervisningen tilbake til syndefallet. Fordi at på den måten så får vi en helhet og en forståelse på sammenhengen. Så kom syndefallet. Og som mennesker så ble vi alle offer for syndefallet. Ingen gikk fri og har gått fri. Og det står i Romerne 5:18 at en manns overtredelse ble til fordømmelse for alle mennesker. Og det står også i vers 12 i det samme kapitlet at synden kom inn i verden ved ett menneske. Og døden på grunn av synden. Og døden ble slik trengte igjennom til alle mennesker, fordi de syndet alle. Så vi ble alle offer for syndefallet. Ulydighet den gang åpna døra for djevelen, for synden, og dermed, når synden kom inn, så kom også døden med synden. Adam og Eva, de valgte å gjøre det som djevelen sa. Og dermed så forkastet de jo det som Gud hadde sagt. Det kalles for å være ulydig. Vi vet at mennesket ble skapt i Guds bilde. Med en overordnet hensikt. Vi skulle ivareta og forvalte skaperverket. For en høy posisjon Gud hadde tenkt oss, eller Gud hadde satt oss inn i. I 1. Mosebok 1:21 så står det, «Vær fruktbare, bli mange, fyll jorden», så står det, «Legg den under dere, og råd over havets fisker, og over himmelens fugler, og over alt levende som rører på jorden». Vi fikk et forvalteransvar. Vi skulle råde og ivareta skaperverket. Skapt i Guds bilde, det betyr å være av Guds slekt. Adam, han var sønn av Gud. Og dette ga mennesket en stilling som ingen annen jordisk skapning har. Forstår vi hvor store tanker Gud hadde om oss. Adam var sønn av Gud. Og med et delegert herredømme over jorden. Med menneskets evne til å ivareta sin rolle som delegert hersker. Det var avhengig av at mennesket var lydig mot Gud som autoritet. Selvfølgelig. Og også det å ivareta sin stilling som Guds sønn, som sønn av Gud, så krevde det lydighet. Ulydighet, det åpnet som sagt døra for djevelen. Ulydighet gav han legal rett til å komme inn og ødelegge. En rett som mennesket ga han. Det er jo tragisk. Far-sønn-forholdet mellom Gud og Adam ble ødelagt. Adam kunne ikke lenger kalles for Guds barn. Og Guds enerett til å være en god autoritet i verden over mennesket ble ødelagt. Jorda kom under forbannelse fordi mennesket som forvalter kom under djevelens herredømme og autoritet. Forstår vi dette her? Jeg synes det er trist, men også spennende og veldig avklarende å gå inn i disse tingene. For vi forstår så mye mer hvorfor vi er i den situasjonen vi er når vi får belyst disse tingene. Jorda ble rett og slett okkupert av en fremmed makt. Og innbyggerne ble underlagt et annet herredømme. Vi mistet vår frihet. Vi ble slava under en ond herre. Ondskapens ånde her i himmelrommet, det er en realitet. Og det står om det i Efeserne 6:12. Maktene, myndighetene, verdens herskere i dette mørket, står det videre om i vers 12. Dette var de kreftene som kom inn som autoritet og begynte å styre og ødelegge. Djevelen kalles også for denne verdens fyrste og denne verdens Gud. Og når vi stanser opp og ser på de enorme konsekvensene som syndefallet fikk, da forstår vi enda bedre hvor enormt stort Golgata-verket er. Det er enormt. Vi greier ikke å fatte det. Hvor uendelig stor Guds frelsesplan er. Den plan som begynte umiddelbart etter syndefallet, og som enda ikke er fullført. I sin omsorg og i sin kjærlighet for menneskene, så kom Gud med en umiddelbar profeti og løfte om frelse rett etter syndefallet. En plan som han da allerede begynte å sette i gang, og som han ikke er ferdig med enda. For det er så uendelig mange flere mennesker som skal frelses. Vi var mennesker. Vi mennesker var tapt for Gud. Gud hadde mistet oss. Og vi hadde mistet retten til å kalle oss for Guds barn. Skulle Gud få eiendomsrett over sin skapning igjen, så måtte han kjøpe oss tilbake. Rett og slett. Men den prislappen var veldig høy. Så høy at det er umulig for oss mennesker å forstå at noen kunne være villig til å betale en så høy pris. Og det er bare ut fra en fullkommen kjærlighet at det er mulig å gi så mye og betale en så høy pris som måtte til for å kjøpe oss tilbake. For en kjærlighet vi her er vitne til. Prislappen var Jesu Kristi eget blod. Sønnens eget hellige blod. Og det står jo det, vi skal understreke det med Guds ord, og det står i Johannes åpenbaring. Og vi kan lese fra kapittel 5 og vers 6-9 der. Og jeg så, og se, Midt mellom tronen og de fire livsvesener og de eldste sto det et lam, like som det hadde vært slaktet. Det hadde 7 horn og 7 øyne. Det er de 7 Guds ånder som er sendt ut over hele jorden. Lammet kom bort til ham som satt på tronen og tok boken av hans høyre hånd. Da de tok boken, falt de 4 livsvesener og de 24 eldste ned for lammet. Hver av dem hadde en harpe og gullskåler fulle av røkelse. Det er de helliges bønner. Og de synger en ny sang og sier: Verdig er du til å ta imot boken og åpne seglene på den, fordi du ble slaktet og med ditt blod kjøpte oss til Gud av hver stamme og tunge og folk og ett. Kjøpte oss til Gud med sitt eget blod. Når vi leser dette her, så skjønner vi at Jesus er verdig all vår lovsang og all vår tilbedelse. Når de 4 livsvesenene bøyde seg i ydmykhet og gir ham ære, hvor mye mer skulle ikke vi mennesker gjøre det? Det var jo for oss han betalte så høy en pris. Vi er dyrt kjøpt, står det. Det står i hvert fall 2 plasser i Bibelen. Er da Gud? Han kjøpte oss tilbake til Gud med sitt blod. Og han kjøpte tilbake rettighetene våre. Derfor så står det at hver den som tar imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Johannes 1,12. Vi behøver ikke lenger å være vredens barn, som det står, eller djevelens barn. Vi kan ta imot korsets evangelium, og vi kan bli Guds barn. Og alle de som tok imot ham, gav han rett til å bli Guds barn. Han kjøpte tilbake rettigheten for oss til å bli Guds barn. Og det står også hvor stor kjærlighet Gud har vist oss. At vi kan kalles Guds barn. Og det er vi. Og som barn ser vi også arvinger. Vi er kjøpt tilbake til arven. Vi er kjøpt tilbake til barnekåret. Og alle de rettigheter ektefødte sønner og døtre har. Alt mitt er ditt, sa far til den hjemkomne sønnen. Alt mitt er ditt. Når han endelig omvendte seg og kom hjem til fars hus igjen. Og fikk gjenoppretta sin sønn-far-relasjon. Og det står også i Romerbrevet at han har gitt oss sin egen sønn. Og hva annet kunne han enn å gi oss alle ting med ham. Vi har også kjøpt tilbake til en rettmessig plass i Guds menighet, som er Guds bolig på jord, i dag Guds eiendom. Guds menighet, står det Johan i apostelgjerningene 20:28, som han vant seg med sitt eget blod. Menigheten er kjøpt tilbake til Gud med Jesu blod. Og nå er vi tilbake i kjerna i dette budskapet. Når vi blir en del av Guds menighet, eller Kristi legeme på jord, da kommer vi også under guddommelig autoritet igjen. Er ikke det fantastisk da? Vi blir løst fra mørket, står det. Vi blir kjøpt fri fra djevelens makt og djevelens autoritet. Og vi blir kjøpt fri fra det gamle mennesket som er slave under synden. Og vi blir kjøpt fri fra den ånd som er virksom i vantroens barn, som det står. Det er jo en ånd som kommer ifra mørket, og som inspirerer det falne mennesket til opprør mot Gud og hans ord. Nei, vi er kjøpt fri. Og alle som tar imot ham, vi er nye skapninger i Kristus Jesus. Med et nytt hjerte, med en ny ånd som er ifra himmelen. Og den ånd er en kraft som drar oss i riktig retning. Som driver oss til frivillig å gjøre Guds vilje med glede. Kjenner vi det? Det er ikke det gamle mennesket i oss som gjør at vi får lyst til å gå på møte og bli frelst. Det er den nye ånd i oss. Det nye mennesket som Gud har skapt, som drar oss i riktig retning. Og dette er også en kraft som drar oss inn i hans menighet. Og føyer oss inn som lemma på hans hellige legeme og kropp, akkurat der som han vil ha oss. Menigheten er Kristi kropp og jord, der han sjøl er hodet. Jeg syns det med legeme, at menigheten som Kristi kropp, syns jeg er et fantastisk bilde. Og en fantastisk sannhet. Det er ikke bare et bilde, men en sannhet. Menigheten er Kristi kropp. Og det er Kristus sjøl som er hodet. Hodet, det er en betegnelse på autoritet. Dette hodet handler om en guddommelig autoritet. Og vi kan lese om Kristus som hode over menigheten i Efeserne 1.20-23. Der står det noen veldig kjente vers. Og der står det: Gud reiste Kristus opp fra de døde. Og satte ham ved sin høyre hånd i himmelen. Og så står det: over all makt og myndighet, over alt velde og herredømme, og over hvert navn som nevnes, ikke bare i denne verden, men også i den kommende. Så står det: alt la han under hans føtter, og ga han som hode, eller autoritet, over alle ting til menigheten, som er hans legeme fylt av ham som fyller alt i alle. For en autoritet! Halleluja! Kristus, vårt hode. Underlagt, alle ting underlagt han. Gud har på nytt reist sin trone blant menneskene. Blant mennesker som omvender seg, lar seg rense i lammets blod, og lar seg kjøpe tilbake til Gud. Der har Gud reist sin trone. Der er Kristus hode. Og en autoritet så høyt opphøya over alt annet. Og Gud, han har gjennom Kristi korsdød erverva seg et eiendomsfolk. Og han brer sine beskyttende vinger over dette folket. Han lar oss bo under hans vern og beskyttelse og hans autoritet. Og lar det bo i den allmektiges skygge, står det. Autoritet handler ikke bare om menn som har bestemmelsesrett, men det handler veldig mye om vern. En autoritet er noe som beskytter, noe som verner. Og den himmelen som ble lukka over oss pga. syndefallet, den er i kraft av korset åpna igjen. Og Guds rike velsignelse kommer som regn nedover hans folk igjen. Og som nye skapninger i Kristus Jesus, så blir vi ført tilbake til 1. Mosebok 27 og 28. Jeg skal lese det. Vi blir ført tilbake dit. Første kapittel, vers 27 og 28. der står det. Og Gud skapte mennesket i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det. Til mann og kvinne skapte han dem. Og Gud velsignet dem og sa til dem, «Vær fruktbare og bli mange. Fyll jorden, legg den under dere, og råd over havets fisker og himmelens fugler, og over alt levende som rører seg på jorden.» Vi blir ført tilbake dit. Og vers 28, det er nå blitt menighetens misjonsbefaling, rett og slett. Vær fruktbare, bli mange, fyll jorden og legg den under dere. Ser dere parallellen til misjonsbefalinga? Men vi måtte først bli ført tilbake til det opprinnelige bildet som sønner og døtre av Gud. Jeg synes dette er så interessant, ikke? Vi er tilbake hos Gud. Vi er befridd fra en okkupert makt. Fra okkupasjonsmakta, så vi ble befridd. Men vi er jo også tilbake til de samme betingelsene som gjaldt for Adam. Selvfølgelig. Vi er nye skapninger i Kristus. Vi er tilbake i Guds bilde. Gud skapte oss på nytt i Kristus Jesus til nye skapninger. Bildet ble lekt. Vi er tilbake som sønner og døtre av Gud. Men dette er en stilling som også i dag krever lydighet mot det Gud har sagt. Gjør det ikke det? Guds ord er vår autoritet, akkurat som Guds ord var autoritet for Adam. Gud hadde talt klart til Adam og gitt han sitt ord. Og Gud har klart talt til oss. Gud har talt klart til oss. Han har gitt oss sitt ord. Ulydighet og opprør mot Guds ord. Det har han sagt får konsekvenser like mye for oss som for Adam. Og når vi leser Bibelen både i Det gamle og Det nye testamentet, så møter vi ofte, og veldig ofte, og altfor ofte, begrepet frafall. Og hva lærer vi av det? Hva forteller det oss? Det forteller oss hvor uendelig djupt mennesket falt. Og hvor sterke krefter det er som det falne mennesket ligger under for. Altfor ofte så leser vi om frafall. Blir du ikke litt trist når du leser opp gjennom Bibelen hvor ofte Israel falt fra Gud? Og historien lærer oss at frafall fra Gud dessverre er altfor vanlig. Det er fort gjort å hamne inn på egne veier. Bli styrt av egen vilje. Og vi vet hvor egen vilje fører oss. Hvor fører den oss? Den fører oss ut i tørt land. Og til slutt åndelig død. Og når vi har kommet dit, er vi heller ikke lenger under beskyttelse av hodet. Kristus er ikke da lenger vår autoritet. Vi blir vår egen autoritet igjen. Det er vår egen vilje som blir vår autoritet. Men det er godt at Guds nådes evangelium står fast. Jesus Kristus, han døde en gang for alle. Det behøves ikke lenger noe offer for synd. Det er fullbrakt. Så derfor veien tilbake til Gud, den er i dag en åpen dør. Både for alle de som aldri har kjent han og kjent Herren, og for alle de som av en eller annen grunn har havnet i frafall, så er den døra åpen og står åpen for alle mennesker. Og det er bare nåde. Kristus døde en gang for alle. Det står fast. Og den døra kan ingen lukke. Vi må bare velge selv å gå inn gjennom den. Og Guds gode hilsen til oss, det står i Esekiel 18:30-32. Skal vi lese det? Nå må jeg bla litt. Esekiel 18. Og vi kan lese fra vers 30-32 der. Og der står det: «Derfor vil jeg dømme dere Israels hus, vær etter hans veier, sier Herren, Herren. Omvend dere og vend dere bort fra alle deres overtredelser, for at ikke noen misgjerning skal bli dere til fall. Kast fra dere alle overtredelser som dere har gjort dere skyldige i. Få dere et nytt hjerte og en ny ånd. Hvorfor vil dere dø, Israels hus? For jeg er ikke behagig at noen skal dø, sier Herren, Herren. Så omvend dere, så skal dere få leve.» Selvfølgelig, Gud har sorg i sitt hjerte. Han vil ikke at mennesker skal leve med ryggen til han. Han vil ikke at mennesker skal leve under sin egen autoritet, eller være under autoritet av det mørke som er i denne verden. Han lengter at mennesker skal gå inn gjennom den døra som står åpen, omvende seg og komme inn under hans guddommelige autoritet, der det er liv og evig liv og beskyttelse, velsignelse og alt som godt er. Så omvend dere, så skal dere leve. Dette er Guds gode hilsen til oss. Og vi velger jo selv hvilken autoritet vi vil leve under. Og som jeg sa, så finnes det ikke noe nøytralt farvann. Vi hører ofte folk si: «Jeg er fri, jeg gjør som jeg vil.» Det er i hvert fall å være under trelldom. Så fri er det ingen som kan bli. Det finnes ikke noe nøytralt farvann. Enten så blir vi styrt av vår egen falne natur, som blir inspirert av onde krefter, som er opprør mot Gud, som jeg sa i sted. Eller vi blir styrt av Kristus som hode, som verner og leder oss i sannhetens ord. Er vi ikke glad for at vi er der? Det er ordet som lærer oss å styre unna alt det som ødelegger oss. Å være underlagt Kristus og en del av hans legeme, det handler også om å ha del i en kraft og i en salvelse som flyter fra hodet og gjennom hele kroppen, fra Guds trone. Guds kraft er en kraft som er liv og glede, åpenbaring, overflod og så videre. Og så videre. Det flyter rikelig av denne salvesen, av dette livet og denne kraften fra Kristus som hodet. Han lar det flyte gjennom hele kroppen sin. Han lar det flyte gjennom hvert eneste lem som han har podet inn på den kroppen. Kraft ifra himmelen i Jesu navn. Dette er fantastisk. Dette er stort. Og Kristus, det hodet, han er jo en autoritet som har underlagt seg alle ting, som vi sa, la oss om i Efeserne. Og derfor så sier Guds ord: «Den ånd som er i dere, den ånd som bor i menigheten, den er sterkere enn den som er i verden. I Jesu navn, så frykt ikke», står det. «Jeg har overvunnet verden. Bare velg å stå i rett forhold til Gud. Ta vare på plassen din på kroppen. Og vær under guddommelig autoritet. Og du er beskyttet, du er velsignet. Og du har et liv i overflod.» Videre så står det: «Vi skal mer enn seire ved ham. Vi skal seire i kraft av lammets blod.» Og det står: «Og det ordet de vitnet.» i kraft av Guds ord. Jeg kjenner jeg får lyst til å ta av. Jeg kjenner jeg får lyst til å bli pinsevenn. Det er så store sannheter. Og bare, Gud, for meg, gi meg nåde til å klare å løfte det fram på en måte så du forstår det. Slik at hjertet ditt virkelig blir, bare flyter over av takknemlighet og glede. Og når Gud får gi våre hjerter opplyste øyne, som det står, så vi forstår hvilket håp han har kalt oss til, og hvor rik på herlighet hans arv er blant de hellige, og hvor overveldende stor hans makt er for oss som tror, hans oppstandelseskraft som bor iblant oss, da har vi ikke lyst til å være noen annen plass enn der. Er du ikke enig? Da vet vi hvor vi hører hjemme. I Jesu navn. Autoritet. Enten ser vi under den ene, eller ser vi under det andre. Og salig den som tar sin tilflukt til Herren, og får lov til å leve under Kristus som hode, og være en del av hans menighet. Halleluja. Og det står, tenkte jeg, altså, døden har ikke makt over den kroppen. Det er en evig kropp. Et evig legeme. Alt det han underlagt. Den kan få tilhøre en herre som har tråkket alt under sin fot. Knust slangens hodeautoritet. Og så er det en ting jeg har lyst til å si til slutt. Og som jeg glemte å skrive ned på papiret, men som er faktisk et veldig viktig, en veldig viktig bit av dette budskapet her. Og det er at Kristus, Gud, han kom ikke for å vinne seier over djevelen på egne vegne. Han har alltid vært suveren i forhold til den onde. Alltid vært fullstendig suveren. Men han kom, han måtte vinne den seieren på menneskehetens vegne. På mine og dine vegne. Det var derfor han måtte bli et menneske. En menneskesønn. Skjønner du det? Altså, han vant ikke den seieren på sine egne vegne. Han har for alltid vært djevelen. Djevelen har alltid vært han underlagt. Djevelen er et skapt vesen. Som Gud skapte en gang. Gud er evig allmektig fra evighet til evighet. Og i møte med den hellige, levende, allmektige Gud, så er djevelen ingenting han skal stille opp med. Men på, han måtte vinne en seier på våre vegne, som menneskesønn. For at vi som mennesker kunne få del i den autoriteten og den seieren som han vant for oss. Det er faktisk veldig viktig at du forstår at når han hang på det korset og strei, så strei han ikke for sin egen del for å vinne over djevelen. Så det var på våre vegne. I Jesu navn. Han kunne stige ned av det korset, han kunne gått inn i evigheten uten å ha fullført, og han har likevel alltid til evighet hatt fullt herredømme over djevelen. Det var på våre vegne han gjorde.